Afg'oniston janubini qaqshatgan 2010-yil iyun voqealaridan keyin O'sh va Jallobodda o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari soni qisqargan. Qirg'indan 2 yil o'tib vaziyat biroz o'nglangan, biroq deydi Vashingtonga xizmat safari bilan kelgan o'shlik jurnalist Shohrux Soipov, janubda jurnalist bo'lish hali ham xatarli, o'zbek jurnalisti bo'lish hali ham xatarli, o'zbek matbuoti nazorat ostida.
Shohrux Soipov Qirg'iziston janubida 2007-yil oktyabrda otib ketilgan jurnalist. Amerika ovozi muxbiri Alisher Soipovning ukasi. Akasining yo'lidan borgan Shohrux ham gazetaga asos solib, janubdagi o'zbek aholini axborot bilan ta'minlashga o'z hissasini qo'shmoqda.
Qonli voqealar ortidan bir qancha mustaqil o'zbek tilidagi televideniya, gazeta va jurnallar yopilgan va bu o'z navbatida Qirg'izistondagi o'zbek jamoasini ma'lumot axborot olish doirasini to'raganligini xabar beradi. Ya'ni salbiy ta'sir ko'rsatgan faqat rasmiy idoralar, gazeta, jurnal yoki televideniyalardan bir yoqlama ma'lumot olish imkonligini bor. Lekin iyun voqeasidan keyin bir qancha xalqaro tashkilotlar ko'magida turli xil loyihalar amalga oshirilgan, faqat ularda ijobiy maqsad degan yo'nalishi bilan loyihalar ishlab kelgan. Va bu o'z navbatida to'g'ri ijobiy ma'lumot bo'lishi kerak, lekin xolisona ma'lumot berish deyarli yo'q bo'lgan.
Shohrux Soipovning aytishicha, Qirg'izistonda o'zbek matbuotiga munosabat ijobiy emas.
So'nggi paytda deyarli davlat miqyosida o'zbek ommaviy axborot vositasiga salbiy qarashlar sezilyapti. Sababi o'sha qonli voqea ortidan yopilgan o'zbek ommaviy axborot vositalari avval ikki xalqqa ham birdek ma'lumot yetkazib kelgan. O'zlari ham tan oladi, qirg'iz millatidagi insonlar o'zbek televideniya gazetalaridan ko'proq televideniyalardan ijobiy ma'lumotlar olgan. Ya'ni insonni o'sha yaxshi yo'lga yetaklovchi qandaydir bir tarbiyaviy ma'lumotlar olgani. Lekin Qirg'izistondagi shimoliy va janubiy ommaviy axborot vositalari orasida qirg'iz tilli ommaviy axborot vositalari orasida doimiy ravishda ma'lumot urushi olib boriladi. O'zbek gazetalariga bo'lsa, imkon qadar ularni kontrol, ya'ni nazorat qilishga harakat qiladi. Ya'ni bir yoqlama ma'lumotlarni berishda davom etishadi ular.
O'sh voqealarni taftish qilgan xalqaro komissiya xulosasiga ko'ra, qirg'iz matbuotida millatchi ruhdagi materiallarning ko'pligi zo'ravonliklarga yetaklagan omillardan biri bo'lgan. Shohrux Soipovning aytishicha, hukumat o'tmish xatolardan saboq olmagan.
Hozirgi kundagi qirg'iz matbuotidagi materiallarning mazmuni kundan kunga millatchilik ruhida oshib boryapti desek yanglishmagan bo'lamiz. Sababi yuqorida aytgandek, o'sha shimoliy gazetalar o'sha shahar meri Mirzaqmat to'g'risida biron bir ma'lumot yozsa, ular tabiiy holda o'zlarining mahalliy gazetalari orqali javob qaytaradi. Ya'ni u yerda turli xil o'sha etnik millatlararo nizoni qo'zg'atuvchi so'zlar bor, qandaydir bir noqulay, nomaqbul terminlar bilan o'zbek millatini kamsituvchi terminlar ishlatiladi. Lekin afsus, Qirg'izistondagi bir demokratiyani yetishganligi sababli hech kim buning uchun javob bermaydi. Bizda o'sha jinoiy kodeksda qaralgan moddalar bo'yicha biron bir gazeta rahbariyati yoki o'sha maqolani yozgan korrespondent jinoiy javobgarlikka tortilib, biron bir xatolar o'nglanmaydi. Hozirgi kundagi o'zbek ommaviy axborot vositalarida bo'lsa, deyarli bu narsa yo'q hisob. Deyarli deyotganim sababi, ba'zi bir-ikki mustaqil gazetalar, ya'ni tashqi davlatlardan olib kiriladigan gazetalardan boshqa ichki mahalliy o'zbek gazetalari yo'q hisob.
Qirg'inga yetaklagan omillar hali ham mavjud ekan, voqealar takrorlanish ehtimoli bormi deya so'rayman jurnalist Soipovdan.
Mening fikrimcha yo'q. Sababi o'zining qoidasi bo'yicha yangi mojaroning qaytalanishi qandaydir bir vaqt o'tishi kerak, qandaydir vaqt o'tgandan keyin o'sha mojaro qaytalanishi mumkin. Lekin o'sha vaqt orasida hozir ma'lumotlar faqat bir auditoriyaga, ya'ni bir o'quvchi, bir tilli o'quvchilarga yetib borilyapti. Qirg'iz ommaviy axborot vositalarini o'quvchilari ko'proq qirg'iz millatiga mansub insonlar hisoblanyapti. O'zbeklar bo'lsa tabiiy holda o'zlarini tilida ma'lumot oladi, faqat davlat qarashidagi ma'lumotlarni oladi. Ya'ni mustaqil axborot olish imkonini hozir yo'q hisobda.
Alisher Soipov Amerika ovoziga muxbirlik qilish bilan birga Siyosat gazetasiga ham asos solgan edi. O'limidan so'ng gazeta chiqmay qo'ygan. 3 yil o'tib Shohruh ham gazeta ochdi, ammo hozircha faqat digest shaklida.
Bizning gazetamiz digest deb nomlangan, o'zining nomidan kelib chiqqan holda internet gazeta va turli xil Qirg'izistondagi ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlar tanlab beriladi, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilib beriladi. Nusxasi 1000 nusxada hozirgi kunda chop etilyapti. O'sha hafta sayin chiqadi va o'quvchilari bizning gazetamizda hozirgi kunda yetarli darajada soni ko'paygan va shuning bilan bir navbatda xavfsizlik nuqtai nazari ham bir dolzarb muammoga aylangan. Gazetani asosiy maqsadi Qirg'izistondagi o'zbek jamoasiga xolisona tezkor ma'lumot yetkazish.
24 oktyabr kuni Alisher Soipovning hayotdan bevaqt ko'z yumganiga 5 yil bo'ladi. Uning o'limi Qirg'izistondagi o'zbek jurnalistikasi uchun jiddiy yo'qotish bo'ldi. Ukasi Shohruxning aytishicha, uning xotirasini abadiylashtirish uchun O'shda muzey tashkillashtirish rejalanyapti.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.